Assalomu alaykum. Siz Robinzon Kruzo haqidagi filmni tomosha qilganmisiz? Unda Robinzon Kruzo qayiq yasash uchun o'rmondan katta daraxt izlaydi. Katta daraxtni topgach esa uni yiqitib undan qayiq yasashga kirishadi. Daraxt yiqitilgan joydan dengizgacha ancha masofa borligi, qayiqni yasab bo'lgach uni qanday qilib suvga olib borish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Robinzon qayiqni yasashga kirishib ketgan. Men esa filmni tomosha qilayotib ichimda xo'sh qayiqni yasashga yasaysan. Uni qanday qilib suvga olib borasan? Bu qo'lingdan kelmaydi-ku. Bekorga urinyapsan deb o'yladim. Nuh payg'ambar zamonidagi odamlar ham Nuhga shunday fikr bildirishgani aniq. Uni esa og'ib qolganga chiqarganlar ham bo'lgan. Xudo Nuhga kema qurish haqida buyruq bermasdan oldingi hayoti haqida hech narsa bilmaymiz.
Muqaddas kalomda Nuh haqida yozilganida u 500 yoshda bo'lgan. Uning 500 yoshgacha bo'lgan hayoti qanday o'tgani bizga noma'lum. Ammo shunisi aniqki, u solih kishi bo'lib, kamida benuqson turmush kechirar. Xudo bilan birga yurar. Xudo unga katta kema qurishni buyurganida, uning Som, Xom va Yofit degan 3 o'g'illari va kelinlari ham bo'lgan. U Xudoga bo'lgan sadoqat va ishonchni katta bobosi Xanuhdan va bobosi Matushaloxdan olgan bo'lsa kerak. Chunki Xanuh ham solih kishi bo'lib, jami 365 yil umr ko'rib, birdaniga yo'q bo'lib ketdi. Kalom u haqida shunday deydi. U Xudo bilan yurar edi. Xudo esa uni olib ketdi. Nuh payg'ambarning bobosi Matushaloh esa dunyoda eng uzoq umr ko'rgan inson bo'lgan. Matushaloh jami 969 yil umr ko'rib bo'lgan. Nuhning otasi Lamak ham solih insonlardan bo'lgan. Bu solihlik hamda Xudoga sadoqatli bo'lishni u otasi va bobolaridan o'rgangan. Nuh odamzod juda buzilib ketgan zamonda yashagan. Yovuzlik va gunoh ko'paygan paytda Nuhning solihligi odamlar orasida nurdek porlagan.
Xudo unga juda g'alati va juda katta topshiriq bergan. Bu narsa boshqalarga emas, Nuhga ham g'alati ko'ringan bo'lsa kerak. Shunga qaramay, Nuh Xudoga itoat qilishni ma'qul ko'rdi. Bu qarorga kelish Nuhga oson bo'lmagani aniq. Xudoning buyrug'i ustida soatlab, kunlab bosh qotirgan bo'lsa kerak. Agar bugun Xudosidan qo'lingizdan kelmaydigan, siz uchun imkonsiz bo'lgan va g'alati ko'rinadigan bir narsani qilishni so'rasa, bu haqda bosh qotirishingiz, Xudoyim, sen mendan qila olmaydigan ishimni so'rayapsan degan bo'lardingiz. Nuh ham balki shunday degandir. Biroq baribir u Xudoga bo'ysunishga, nima bo'lsa ham o'sha kemani qurib, oxirini ko'rishga qaror qildi. Bu qarori bilan tezgina ishga kirishdi. Uning kema qurayotgani haqidagi xabar tezgina chor atrofga yoyildi.
Bu voqeani ko'rishga keladiganlar soni ko'paygandan ko'payib borar edi. Hamma uni esa og'ib qolganga chiqarib, usidan kulib, masxara qilishar edi. Bu gap so'zlarga chidash, har biriga tegishlicha javob berish oson bo'lmagan. Undan tashqari o'z oilasini, Xudoning buyrug'ini bajarishga undash, ularni ishontirish ham kerak edi. U kema qurishni oilasining yordamisiz bitkaza olmasdi. Nuhdagi eng maqtovga arzigulik sifat bu odamlarning kulgisiga qolganiga ularning taziqiylari osida ham o'z iymonida sobit tura olganidir. Bu aynan bizga kerakli bo'lgan sifat. Biz ham bugungi kunda boshqalarning ta'siri ostiga tushib qolmasligi uchun iymonda sobit turishni Nuh payg'ambardan o'rganishimiz lozim. Xudoning irodasini bajarishga juda uzoq yillar kerak bo'ldi. Ammo Nuh buning uddasidan chiqdi.